Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Calendar Girl, februar. Af Audrey Carlan. Fortalt af Thea Boel Gjerum. Kapitel 1. Den ældgamle elevators skæve og rustne gitterlåger ramte larmende hinanden, da chaufføren smækkede dem i. Han havde ikke sagt et ord, udover, hedder du Mia, da jeg kom ned af rulletrappen fra bagageudleveringen i Seattle-Tacoma Lufthavn. Jeg tænkte, at jeg trygt kunne følge med ham, når nu han havde et skilt med mit fulde navn, og Moster Millie havde sagt, at en kæmpe af en skovhugger-type ville køre mig hen til min næste klient. Det med kæmpen viste sig at være alvor, og det gik ikke på højden. Han var ikke engang 10 cm højere end mig, men hvad jeg manglede i højden, havde han i bredden. Han mindede mig om en professionel bryder, eller en af de der bøffede bodybuildere. Da elevatoren nåede 9. sal, stoppede den med så meget vinen og skuren, at jeg blev kastet ind i kæmpen. Han stod som en væg, og det gav ikke så meget som et gib i ham, da jeg ramte. Han gryntede bare som et dyr. De enorme døre gik op, og kæmpen trak lågerne til side og viste mig ud i noget, der så ud som et pakhus. Spærrene og rørføringen var blotlagt, og de løb mindst 10 meter op over betongulvet. Det vrimlede med mennesker alle vegne. Halvdelen af dem var nøgne. Hvad fanden havde jeg rodet mig ud i? Kameraer klikkede, og lyssætning og refleksskærme blev trillet forbi på vogne, mens jeg stod ved indgangen og prøvede at kapere det hele. Kæmpen stillede min taske fra sig op ad væggen og pegede på en mand, der sad på huk med et kamera limet til ansigtet. Mr. Dubois, brummede han, hvorefter han brat vendte sig om og gik tilbage til den elevator, vi lige var kommet fra, og overlod mig til mig selv. En mand af få ord. Mine lunger føltes overfyldte med luft, så jeg åndede langsomt ud. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Skulle jeg sætte mig ude i siden og vente på, at nogen kom hen til mig? Forhåbentlig ikke de nøgne mænd og kvinder, der var over det hele. Eller skulle jeg trænge mig på hos fyren, der havde travlt med at tage billeder af noget, jeg ikke helt kunne se? I stedet for at vente, besluttede jeg mig for at se nærmere på mine omgivelser og gik lidt rundt. Det var et åbent, højloftet rum, men ikke nogens hjem. I væggen til højre var der faldefærdige vinduer, hvoraf nogen stod på vid gab, og andre var tæt lukket. Det så ud til, at de skulle åbnes med et håndsving, hvilket slog mig som virkelig cool og rimelig retro. Nøgne og halvnøgne kvinder gik forbi og så mig an, mens de poserede foran store, tomme lader. De gik ikke rigtig model, stod bare foran laderne, hvor hver model indtog en stilling, hvorefter sortklædt personale finpudsede positurerne ved at rette ganske lidt på dem, regulere en albue en anelse her, flytte lidt på en fod der. Herefter tog assistenten et skridt bagud, tog et enkelt billede og startede derefter forfra. Bitte små ændringer, og så endnu et billede. Det var virkelig underligt. Jeg gik over til et andet område, hvor der lå et nøgent par på et enormt hvidt lærred. Det må have været mindst 3x3 meter. En assistent klatrede op ad en stige til et podium lige over dem, hvorfra han omhyggeligt overhældte hver eneste centimeter af dem med noget, der lignede skrigblå maling. Læg stille, hylede han. Ellers bliver vi nødt til at starte forfra, og det vil Mr. Dubois på ingen måde bryde sig om, tilføjede han anspændt. Parret holdt deres tæt omslyngede stilling med den kvindelige models hænder om mandens hoved, som om hun skulle lige til at kysse ham. Han havde armene om hende, en hånd på hendes røv, der holdt hendes ben ind over hans hofte, den anden om hendes baghoved. Malingen dryppede ned af deres ben og faldt i klatter på lærredet. Stille, advarede manden. Jeg var så fascineret af dynamikken i det mærkelige optrin foran mig, at jeg ikke hørte nogen nærme sig bagfra, før mit hår blev strøget væk fra min nakke. Perfekt, hørte jeg nogen hviske mig i øret, før et blidt kys landede på den bare hud i kurven, hvor skulder og nakke mødes. Jeg stavrede baglæns uden at se mig for, forsøgte bare at komme væk fra den fremmede, der rørte ved mig, da jeg stødte ind i noget bag mig. Før jeg kunne nå at vende mig om, blev min støvle fanget i lærredet, og jeg snublede ind i podiet, hvor den pigerlige fyr med malingen stod. Det resulterede i totalt kaos. Manden med spanden faldt forover, og en vifte af blå, klistret maling fløj ud af spanden og plaskede ned på lærredet og ud på den presenning, der beskyttede gulvet. Parret nedenunder måtte have set, hvad der var ved at ske, for manden rullede sin lækre, nøgne ledsager væk, som om han var militært kamptrænet. Han undveg at blive ramt af assistenten og undgik med nød og næppe podiet, der var tæt på at vælte ned over dem. Jeg var knap så heldig. Da jeg faldt bagover, rev min hæl hul i lærredet og satte sig fast, mens min krop vred sig i den modsatte retning. Jeg skreg af smerte, da jeg vred om på anklen, og jeg landede på røv og albuer midt i en sø af blå maling og i turevet lærred. Hold da op! Manden, som jeg forsøgte at komme væk fra, trådte ind i kaoset og trak mig op ved armhulerne. Hans gyldenbrune øjne var hypnotiserende og bekymrede. Små rynker i øjenkrogen afslørede, at han nok var godt 10 år ældre end mig. Hans hår var sandfarvet, med naturlige striber af rødt og kobber, og var samlet i en lille knude i nakken. Hans skæg var perfekt trimmet, og lagde sig om en velformet kæbe og et par fyldige læber. Jeg havde aldrig før datet nogen med skæg, men da jeg stod foran denne mand, og hans stærke arme holdt mig tæt ind til hans høje og muskuløse skikkelse, kunne jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor. Han var gudesmuk, mindede mig lidt om Ben Affleck, bare meget mere sexet. Undskyld, jeg vil ikke forskrække dig. Jeg så dig bare stå der, langt smukkere end nogen model, og jeg var bare nødt til at kysse din gyldne hud. Du må være min Mia.